Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü verişdə. Dünən pozulan atəşkəsə görə Azərbaycan və Ermənistan bir-birini ittiham eləyir. İtkilərin sayının gizlədilməsindən tutmuş, əməliyyatların başlaması səbəblərinə kimi. Azərbaycan və Ermənistanın da siyasi məqsədlər üzündən eyni oyuna qatılması haqqında ehtimallar da var.
Xarici təhlükə amilini Azərbaycan hökuməti də istismar eləyə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkilər az qalıbdır və Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial vəziyyətdə müəyyən gərginlik var. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycana nəzərə çarpacaq təzyiqlər meydana çıxmağa başlayıbdır.
Beynəlxalq aləm Ermənistanda seçkilərdəki pozuntulara və etirazçılara silah işlədilməsinə niyə göz yumdu? Prezidentin namizəd Levon Terpetrasyan Washington Post-da öz versiyalarını açıqlayıb.
Beynəlxalq aləmin laqeydliyinə ikinci səbəb Terpetrasyanın fikrincə Qarabağ danışıqlarıdır. Bəziləri hesab edir ki, Qarabağ məsələsini yalnız Qarabağlılar həll edə bilərlər. Robert Köçəryan da, yeni seçilən Serj Sarkisyan da Qarabağlıdır.
Naxçıvanda internet klublara tətbiq olunan qeyri-rəsmi qadağanın əsl məqsədi nə idi və nəticəsi nə oldu?
Hamı gedib orada nəsə pis nəsə öyrənmiş ki, yəni yaxşı bir nəsə də öyrənən vardı. Ya boş vaxtlarımı indi bağlayıblar, məcbur qarım gedirəm çayçılara.
Təqə-təqə internet vasitəsilə sənət qabılı. Uşaqlar da verəcəklər sənət qabılını. Bu da mənim maraqlandırır ki, uşaqlar harada verəcəklər sənətləri.
Bunlardan üstəlik Amerikadakı seçkilərdən, Noruz qabağı Bakıda qiymətlərin növbəti artımından və başqa mövzulardan da qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulu bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyirlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst verilişini dinləyirsiniz. Dünən səhərdən Dağlı Qarabağda atəşkəs pozulmuşdu və atışmalar axşama kimi davam elədi. Ermənistan Azərbaycanı hərbi əməliyyatlara başlamaq cəhdində ittiham elədi. Azərbaycan isə Ermənistanı diqqəti seçki sonrası olaylardan yayındırmaq üçün cəbhədə təxribatda. Hətta dünənki döyüşlərdəki itkilərlə bağlı da xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi fərqli rəqəmlər var. Azərbaycan tərəfi 4 əsgərin həlak olduğunu, 12 erməni əsgərin öldürüldüyünü deyir, ermənilər isə əksinə Azərbaycana daha çox itki verdiyini. 14 illik atəşkəs sonunda yenə bərpa edildi, amma həlak olanları kimsə qaytarmayacaq. Bəs belə də atəşkəs niyə pozulmuşdu? Atəşkəsi kim pozmuşdu və hansı məqsədlə? Və bu kimə yaradı? Bütün bu suallara Bakıdan Babək Bəkir cavab axtarıb.
Cəbhə bölgəsində atəşkəsin pozulması həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda qarşılıqlı ittihamlarla müşahidə edilir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Uskanyan bildirib ki, Azərbaycan ordusu irəliləməklə Dağlıq Qarabağdakı mövqeyləri ələ keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi də öz növbəsində atəşkəsin pozulmasını qarşı tərəfin təxribatı adlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu təxribatla Ermənistan iki məqsəd güdür. Birincisi, ictimaiyyətin diqqətini ölkə daxil ilindən yayındırıb, müharibə təhlükəsinə yönətmək istəyirlər. İkincisi isə bununla beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışırlar.
Beynəlxalq ictimaiyyətin fikrini yayındırmaq üçün onlar buna görə də bu kimi təxribata əl atıblar. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda olan vəziyyətdə tənqiddən çəkinir, məhz bu məsələ diqqət edir.
Azərbaycanda belə fikir var ki, əslində bütün bu qarşılıqlı ittihamlar atəşkəsin pozulmasının ciddi siyasi səbəblərə söykənməsindən xəbər verir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucu hesab edir ki, atəşkəsin pozulması hər iki tərəfin maraqlarına xidmət edir. Ərəstun Orucunun fikrincə, hər iki ölkənin rəhbərliyi müharibə təhlükəsindən həm daxildə, həm də ondan kənarda mövqeylərini gücləndirmək üçün istifadə edir. O regionda müharibə təhlükəsinin yaranmasını isə Rusiya ssenarisi adlandırır. Ərəstun Orucu da deyir ki, Ermənistanda demokratiyanın boğulması Rusiyanın himayəsi fonunda baş verir. Onun fikrincə, Rusiyanın himayəsini arxalanan Ermənistan hakimiyyəti regionda müharibə istəməyən qərbi atəşkəsin pozulması ilə hədələməyə çalışır. Bəs bu versiya doğrudursa, Azərbaycan nədən bu prosesdə iştirak etməlidir.
Xarici təhlükə amilini Azərbaycan hökuməti də istismar eləyə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçkilərə az qalıbdır və Azərbaycanda ümumiyyətlə sosial vəziyyətdə də müəyyən gərginlik var. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də Azərbaycana nəzərə çarpacaq təzyiqlər meydana çıxmağa başlayıbdır. Və yeri gəlmişdən dünən elə Prezident Əliyevin bölgələrin birindəki çıxışında o xüsusi açıqlıqla dedi ki, Azərbaycana heç kəs təzyiq eləyə bilməz. Deməli, təzyiqlər var, kimsə eləyir.
Ancaq Azərbaycanda atəşkəsin pozulmasında siyasi səbəblər axtarmayanlar da var. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, cəbhə bölgəsində atəşkəs mütəmadi olaraq pozulur. Bu dəfə isə onun fikrincə, bu məsələ ətrafında ona görə gərginlik yaranıb ki, artıq ciddi insan tələfatı var. İlham İsmail deyir ki, əgər atəşkəsin pozulmasında müəyyən razılaşma olubsa, bu yalnız bu prosesdə Rusiyanın iştirakı fonunda baş verə bilər. Hər halda atəşkəs pozulub və hər iki tərəfdən qurbanlar var. Atəşkəsin pozulması isə orada hansı məqsədlər güdülür, güdülsün, həmin qurbanların ailələri üçün yalnız qara xəbərlərdir.
Bakıdan Babək Bəkir dünə pozulan atəşkəslə bağlı Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin iddiamlarının nə dərəcədə əsaslı olub olmadığını araşdırmışdı. Amma bir şey də var ki, bu hadisədən sonra doğrudan da bir müddətdə olsa, media və dünya ictimaiyyətinin diqqətləri Ermənistanın özündəki seçki sonrası olaylardan fövqəldə vəziyyət rejimindən yayındı. Hətta atəşkəsin pozulmasına bağlı xəbərlər daha önə çıxdığından Ermənistan prokurorluğunun dünən 30 müxalifətçisini həbs eləməsi, BMT baş katibinin Yerevandakı hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirməsi, Konstitusiya məhkəməsinin də seçki nəticələrinin araşdırmasına başlaması və fövqəldə vəziyyət rejimi üzündən hətta Azadlıq radiosunun Ermənistana yayımının dayandırılması da ikinci dərəcəli xəbərlər oldu. Bəlkə də mediaya qoyulan qadağa üzündəndir ki, bu seçkilərdə hakimiyyətə qarşı gələn namizədlərdən biri Levon Terpetrasyan seçki, seçki sonrası vəziyyət və dünyanın Ermənistanda demokratiyanın boğulmasına göz yumması ilə bağlı iddialarında bugün Yerevanda hansısa qəzetdə yox, Amerika qəzetlərinin birində Washington Post-a dərcəl etdirdi. Terpetrasyanın bugün Washington Post-a yer alan Ermənistanda sükut adlı məqaləsindəki fikirlərlə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyəcək.
Washington Post-a çıxan məqaləsində Terpetrasyan yazır ki, seçkinin saxtalaşdırılması prosesi seçki günü yox, çox əvvəldən başlayıb. Seçki kampaniyası zamanı hökumətin əlində olan mətbuat Brejnev dövründəki kimi biabırçı təbliğatla məşğul oldu. Sonra da hökumət dinc müxalifətçilərin aksiyasını zorla dağıtdı. Amma Terpetrasyan yazır ki, erməni xalqı baş verənlərə təəccüblənmir. Çünki xalq Koçaryanla Sarkisyanın demokratiyanı zorlamasına öyrəşib. Ermənistan müxalifətini təəccübləndirən beynəlxalq aləmin laqeydliyidir. Levon Terpetrasyan yazır ki, onlar ATƏT kimi təşkilatın saxta seçkinin nəticələrini tanımasına mat qalıblar. Aksiyaların zorla dağıdılmasına gəlincə, Terpetrasyanın hesab edir ki, Koçaryanla Sarkisyanın rahatlığının səbəbi var. Qərb Koçaryan gilə eyham vurub ki, beynəlxalq aləmin reaksiyasından narahat olmasınlar. Terpetrasyanın yazdığına görə indi erməni müxalifəti beynəlxalq aləmin laqeydliyini səbəbini anlamağa çalışır və əldə olan dəlillər məsələni iki cür izah eləməyə imkan verir. Birincisi, Qərbin bəzi nüfuzlu təşkilatları və simaları müsbət dəyişikliklərlə bağlı məlumatlara inanıb və hesab edir ki, hökumətin özünü yaxşı aparması üçün kiçik islahatları tərif eləmək böyük xətaları tənqid eləməkdən yaxşıdır. Amma Ermənistandakı rejimə bələd olanlar belə yanaşmanın absurd olduğunu bilirlər. Beynəlxalq aləmin laqeydliyinə ikinci səbəb Terpetrasyanın fikrincə Qarabağ danışıqlarıdır. Bəziləri hesab edir ki, Qarabağ məsələsini yalnız Qarabağlılar həll eləyə bilərlər. Robert Koçaryan da, yeni seçilən Serj Sarkisyan da Qarabağlıdır. Həm də onlar Ermənistanda daha mühafizəkar, güzəşdə getməyəcək liderlər kimi tanınırlar. Amma Terpetrasyan qeyd edir ki, Qarabağlı liderlər 10 ildir hakimiyyətdə olsalar da, danışıqları irəli aparmaq üçün çox az iş görüblər. Terpetrasyan onu da yazır ki, çətin seçim eləməli olan lider xalqın etibar elədiyi adam olmalıdır. Amma Sarkisyana etibar eləyən yoxdur. Martın 1-də olanlar aksiyanın zorla dağıdılması İqtidara olan etibarı itirib. Terpetrasyan yazır ki, bütün bunlardan sonra xalq Qərbin martın 1-i baş verən zorakılığı pisləməsini, seçkiyə yenidən qiymət verilməsini istəyir. Yoxsa erməni xalqı iki arzu olunmaz nəticəyə gələcək. Birincisi, qanuni və dinc siyasi mübarizənin mənası yoxdur. İkincisi, Qərb demokratiyanın qeydinə lazım olanda qalır. Levon Terpetrasyan belə deyir.
Ruzanna Rəşidqızı Ermənistanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı namizədlərdən birinin Levon Terpetrasyanın Washington Post-a çıxan məqaləsi ilə tanış elədi. Ermənistandakı seçkilər seçkinin nəticələrini tanımayan etirazçılara qarşı güc tətbiq olunması, 8 nəfərin ölməsi və fövqəldə vəziyyət rejiminin tətbiqi ilə bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza qatılıb fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Forumdakı son mesajlarımız isə belədir. Malik yazır Bakıdan ki, Ermənistanda baş verənlər ölkədə demokratik islahatlar aparmaq istəyənlərə keçmiş komsomolçuların mübarizəsidir. Təəssüf ki, bizdə olduğu kimi orada da qərb komsomolçuların yanında durdu. Vəfa Cəfərova Tbilisidən yazır ki, Rusiya ssenarisi ilə keçən seçkilər təbii ki, hər şeydən bezmiş xalqda belə reaksiya doğurmalı idi. Fikir vermişsə, sözdə demokrat olan Qafqaz ölkələrinin hökumətləri hər seçkidən sonra etiraz edənlərə qarşı belə güc nümayiş etdirir. Hazırlaşın, oktyabrda bu günlər bizim üçün də var. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza gələn mesajlar idi. Ermənistandakı seçkilər şərh eləmək istəyirsinizsə, siz də foruma gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Amma 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst davam edir. Az öncə Ermənistandakı seçkilərdən danışdıq. Bu seçkilərlə önəmli məqamlarından biri də oydu ki, seçkilərə cəmi 6 ay qalmış təbliğata başlayan, daha öncə isə siyasətdən getmiş bir namizəd Levonter Petrosyan sonuzda hakimiyyətlə baş-başa mübarizə aparmağı bacardı. Bu yüzden Bakıda çoxlarının fikrincə, Azərbaycanda payızda keçiriləcək seçkilərlə bağlı da indi nisbi sakitlik olması normaldır. Amma demokratiya kasıblığı yaşayan az qala hər bir dövlətin vətəndaşının gözünü dikdiyi, mövqeyini arxalanmaq istədiyi Amerikada seçkiyə hardasa il yarım qalmışdan kampaniya qızışır. Bu il Birləşmiş Ştatlar noyabrda növbəti prezidentini seçəcək və indi demokrat və respublikası partiyaları arasında öz namizədini seçmək üçün keçirilən ilkin seçkilərin, primerizlərin ən qızğın vaxtıdır. Və dünən 4 ştatda keçirilən primerizlərdən sonra respublikasıların namizədləri demək olar ki, bəlli oldu. Demokratlarda isə yarış yenidən qızışdı. Ətraflı Rövşən Hüseynovun reportajında.
Senator Hillary Clinton'ın çərşənbə axşamı günü Ohio, Texas və Rhode Island ştatlarında keçirilən partiya seçkilərində qələbəsi nəticəsində prezidentliyə namizədlik uğrunda mübarizəsini davam etdirmək qabiliyyəti bərpa olunub. Bundan əvvəl isə senator Clinton'ın 11 ştatda öz rəqibi Barack Obama'ya uduzması onun yarışı tərk edəcəyi haqda ehtimallara səbəb olmuşdu. Həmin gün 4 ştatın yalnız birində Vermont ştatında qələbə çalan Barack Obama isə xanım Clinton'un qələbəsi münasibəti ilə təbrik edərək qeyd edib ki, seçki yarışında rəqibinin qələbəsi onun öz üstünlüyünə çox da təsir etməyib.
No matter what happens tonight, we have nearly
the... Bu axşam baş verənlərin əhəmiyyəti yoxdur, çünki yekun seçki iştirakçılarının sayı baxımından indiki vəziyyət sərkindən fərqlənmir və biz vahid namizəd adlanmağa doğru hərəkət etməkdə davam edirik.
This nomination...
Amma buna baxmayaraq, artıq aydındır ki, Demokrat Partiyasının vahid namizədi ancaq avqustun axırlarında keçirilməsi nəzərdə tutulan qurultayda müəyyənləşəcək. O zaman isə Amerika ştatlarında keçirilən partiya seçkiləri əsnasında ayrı-ayrılıqda namizədlərə səs verən yerli partiya liderlərinin sayı nəzərə alınaraq, ən çox səs toplayan namizəd partiyanın prezidentliyə vahid namizədi seçiləcək. Demokratlardan fərqli olaraq, Respublikaçı Partiyasında dünənki seçkilərin nəticələri əsasında senator John McCain'in adı Prezidentiyə partiyanın namizədi olaraq artıq elan edilib. Seçki nəticələri hesablandıqdan sonra McKay öz tərəfdarlarını bu münasibətlə təbrik edərək deyib.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
Dostlar, bu axşam biz o qədər səs qazanmışıq ki, tam əminlik, təvazu və yüksək məsuliyyətlə bəyan edə bilərik ki, Birləşmiş Ştatların prezident seçkilərində Respublikaçı partiyasının namizədi mən olacağam. McCain'in həmin nitqi səslənən zaman ictimaiyyət onun sonuncu rəqib olan Mike Huckabee'nin yarışı tərk etdiyi bildirildi.
Rövşən Hüseynov, Amerikada qarşıda növbəti ilkin seçkilər də var və demokratların namizədi kim ola bilər? Müsəlman ailəsində böyüyən Barack Obama'ya ilk xanım prezident olmaq şansı əldə edən Hillary Clinton. Bununla bağlı Amerikanın özündə nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı əməkdaşı Qorxmaz Əsgərov bu inişdən sonra proqramında bununla bağlı müşahidələrini bölüşüb.
Belə görünür ki, demokratlar arasında super delegatlar, super nümayəndələr deyilən şəxslərin səsi böyük rol oynayacaq. Demokrat partiyasında xüsusi bir seçim var, yəni təkcə səs vermələrin nəticələrinə görə yox, həm də partiyanın bu haqqı bir privilegiya olaraq verdiyi xüsusi nümayəndələr var. O adamların səsi uğrunda hazırda döyüş gedir. Çünki belə gözlənilir ki, ştatlarda yığılan səslər Barack Obama'nı yaxud Hillary Clinton'ı bir mənalı şəkildə qalib etməyəcək. Əgər Hillary Clinton bu seçkilərdə, Ohio'da, Texas'da, Rhode Island'da bir mənalı şəkildə uduzsaydı, onda Barack Obama'nın qələbəsi daha aydın görünərdi. Amma indi artıq mübarizənin çox uzun çəkəcəyi bəllidir.
Belə fərziyə orada da var ki, əgər Hillary Clinton demokratlardan irəli çəkilsə, onun ümumi seçkilərdə McCain-ə qalib gəlməsi şansları çox yüksəkdir. Yox, əgər Barack Obama demokratlardan irəli sürülsə, onda McCain-in qələbəsi daha real görünür.
Hazırki sorğu nəticələri ki, onu media sap eləyir, göstərir ki, hər halda Barack Obama'nın şansları daha yüksəkdir. Amma bir fakt da var ki, hələ ki Barack Obama'ya qarşı Respublikası media açıq hücuma keçməyib və belə gözlənilir ki, Barack Obama'ya qarşı tam gücü ilə hücuma keçildiyi təqdirdə onun şansları xeyli az olacaq. Belə ki, Hillary Clinton'dan fərqli olaraq Obama'ya hücuma keçiləcək istiqamətlər daha çoxdur. Bu insan gəncdir, hələ iri bir nailiyyəti yoxdur, o orta familiyası Hüseyindir. Barack Hüseyin Obama, müsəlman atası və daha sonra müsəlman atalı oğlu və bu faktların hər biri üzərinə kifayət qədər aksent edilsə, Barack Obama kifayət qədər ciddi zərbə vura biləcək faktlardır. Və mediada belə fikirlər açıq yer alır ki, respublikaçılar McCain'in artıq qalib gəldiyini görbən primerizlərdə bilərəkdən primerizə demokrat adı ilə qoşulub Barack Obama'ya səs verirlər ki, Hillary Clinton bu mərhələdə Barack Obama'ya uduzsun və bəlkə sonrakı seçkilərdə Barack Obama daha az şanslı namizəd kimi demokratların namizədi kimi ortaya çıxsın və uduzsun.
Qorxmaz Əsgərov idi. Bu Azadlıq Radiosunun Vaşinqtondakı müxbiri. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı isə elanlardan sonra davam edəcək.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Bayaq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən danışdıq və bu münaqişədən ən çox zərər görən bölgələrdən biri də heç sözsüz ki, Naxçıvandır. Az qala 20 ildir ki, Naxçıvan əhalisi Azərbaycanla sərhədlərinin olmamasının, başqa sözlə Ermənistanın yaratdığı blokadanın problemləri ilə üzləşir. Amma Azərbaycanın inkişafı ilə, məsələn, texniki imkanlar, maliyyə imkanlarının artımı ilə bir çox sahələrdə blokada faktiki olaraq yarılmış oldu. Məsələn, dəmir yol xəttləri, hava rabitəsi, Türkiyənin sərhəddəki körpü və internetin inkişafı. Amma bugün Naxçıvanlılar virtual aləmdən yenə də blokadaya alınıblar və bu dəfə Ermənistan rəhbərliyinin yox, Muxtar Respublikanın öz rəhbərliyinin verdiyi qeyri-rəsmi qərarla, internet kafelərindən istifadənin qadağan olunması ilə. Bir həftə əvvəl tətbiq olunan qadağa əslində nəyə xidmət edir və bundan ən çox kimlər ziyan çəkir? Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsiblinin reportajında.
Naxçıvanda internet kafelərin bağlanmasından bir həftəyə yaxın vaxt ötməsinə baxmayaraq, rəsmilərdən həmin obyektlərin hansı səbəbdən bağlanması barədə nə mətbuat nümayəndələri, nə də ki, internet klub sahibləri dəqiq məlumat ala bilmirlər. Klub işlədənlərdən aldığımız məlumata görə, bağlamaq üçün qeyri-rəsmi göstəriş olduğundan onların özləri də çıxılmaz vəziyyətdə qalıblar. Deyirlər ki, sahibkarlara yenə də qeyri-rəsmi səbəb kimi klubda lazımsız web səhifələrdən istifadə göstərilib. Ancaq sahibkarlar yerli hakimiyyət nümayəndələrinin klubları bağlamaq üçün belə səbəb gətirmələrini qeyri-ciddi hesab edirlər. Əvvəla ona görə ki, klublardakı kompüterlərə xüsusi proqramlar yüklənib və həmin proqramların vasitəsilə lazımsız web səhifələrə giriş məhdudlaşdırılır. Digər bir tərəfdən, əgər belə faktlar mövcuddursa, aidiyyatı orqanlar internet məkanlarında yoxlamalar aparar, mənfi hal aşkarlanan obyektlər barədə tədbirlər görərdilər. Heç bir yoxlama və ya monitorinq aparılmadan müxtəlif Respublikada fəaliyyət göstərən internet klublardan yalnız bir-ikisi istisna olmaqla hamısının bağlanması ortada başqa versiyalarında olmasına xəbər verir. Buna yerli əhalinin məlumat almaq imkanları da daxildir. Bunu sahibkarlar deyirlər. Üstəlik onda bildirirlər ki, onsuz da dərs saatlarında, yəni səhər saat 9-dan 16-ya dək internet klublara şagird və tələbələrin girişinə məhdudiyyətlər qoyulub. Deyirlər ki, internet klubları bağlayırlar ona görə ki, şagirdlər, gənclər gəlirlər, lazımsız saytlara girirlər, belə şeylər.
Lazımsız saytlar bağlıdır da burada. Nəvucu avtomatik bağlanır, yəni elə şəkillərə, elə saytlara girəndə özü avtomat bağlanır kompüter.
Şəhərdəki vətəndaşların, xüsusilə də gənclərin internet klubların bağlanmasına münasibətləri müxtəlif oldu. İnternet klubu bağlayıblar. Bağlı. Daha hara gedirsiniz? Buna necə baxırsınız?
Mən pis baxıram şəxsən. Hamı gedib orada nəsə pis, nəsə öyrənmir ki, yəni yaxşı bir nəsə də öyrənən vardı. Yax, boş vaxtlarımı indi bağlayıblar, məcbur qalıram gedirəm çayçılara.
İyi hoş olmayan şeydir. Güzel olmayan.
Bağlanması pis.
İlimden uzak tutmak hoş bir şey değil.
Başta ediyordu ama şimdi kapalıdır ya. Kapattılar. Ne işi kapattılar biz onu bilmiyoruz.
Yani gerek açık olması ki açık biz istifade edelim. Ders için de lazımdı. Artı internetten kendi memleketimizle bağlantı kurabiliyoruz.
TGTK internet vasitəsilə sənət qabılı. Uşaqlar da verəcəklər sənət qabılını. O da məni maraqlandırır ki, uşaqlar harada verəcəklər sənətlərini.
Yeri gəlmişkən, internet klub sahiblərindən bəziləri klubların bağlanılmasında işbaz məmurların da əl olduğunu bildirirlər. Daha doğrusu bu versiyanı irəli sürənlərin məlumatlarına görə, abituriyentlərdən qəbula sənət verilən zaman qazanc əldə etmək istəyənlər də var. Bir-iki internet klubu açıq qalsın, hamı ora üz tutsun. Digər bir versiya isə Muxtar Respublikada internet klubların da inhisara alınmasıdır. Burada məqsəd informasiyaların internet vasitəsilə alınması, ötürülməsinə nəzarət etmək və qarşısını almaqdır. Naxçıvanda internet klubları niyə bağlanması ilə bağlı suala Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən dəqiq cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətindən şəhərdə belə halın baş verməsindən xəbərsiz olduqlarını bildirdilər.
Yəqin dövlət səviyyəsində nəsə bir tədbirdir. Deyim ki, ondan xəbərim yoxdur.
Muxtar Respublikada internet klubların hansı səbəbdən bağlanması şübhəli qalsa da, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsi bütün vətəndaşlara hər kəsin istədiyi bilgini qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq haqqını tanıyır.
Məlahət nəsibli idi bu. Bayaq verişə başlayanda atəşkəsin pozulmasının səbəblərini araşdıraraq başladıq və indi də atəşkəsdən danışacaq. Amma bu dəfə Azərbaycan və Ermənistan arasında yox, dinlər arasında atəşkəsdən söhbət edəcəyik. Orta əsrlərdə dinlər arası müharibələr çox geniş yayılmışdı. Səlib yürüşləri və başqa faktları da yada salmaq olar. Amma sonradan dövlətlər siyasətlər dindən ayrılanda bu proses başlayandan sonra dinlər arasında sanki bir qeyri-rəsmi də olsa atəşkəs bərqərar oldu. Amma ötən əsrin sonlarından yenə də bəzi məsələlərə toxunanda, bəzi rejimlərdə İslam-Xristiyanlıq, İslam-Yahudiliyi qarşılaşdırmalara aparılmağa başladı. Son vaxtlar bu münasibətləri düzəlmək üçün Xristiyan və İslam dünyasının dini liderləri danışıqlar aparmağa qərar alıblar və bu günlərdə həmin danışıqlar keçirilir. Amma belə bir vaxtda Danimarkada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturaları dərc edildi, insə İslamı Quran aşağılayan bir film də çəkilib. Son olaylar İslam-Xristiyanlıq dialoquna necə təsir edə bilər? Bütün bunlardan Elxan Nəsibovun söhbətində.
Bu film hələ ekranlara çıxmayıb, ancaq bugün NATO kimi qüdrətli təşkilatın baş katibi Yaap de Hoop Scheffer deyib ki, o filmin ekrana çıxmasından qorxur. Qorxur ki, NATO-nun Əfqanistandakı qüvvələrinə ziyan dəyər. 10 dəqiqəli filmin adı Fitnədir. Ərəbcədən tərcümə eləyəndə çevriliş, parçalanma, xaos mənasını verir. Film müsəlmanların müqəddəs kitabı Quran haqdadır. Filmin yaradıcısı 44 yaşlı Hollandiyalı Geert Wilders Quranı Adolf Hitlerin Mein Kampf əsərini oxşadır və deyir ki, Quran qadağan olunmalıdır. Maraqlıdır ki, Wilders Hollandiya parlamentinin üzvüdür, Azadlıq Partiyasının lideridir. O, siyasi karyerasında belə yüksəlişə son illər İslamı kəskin tənqid eləməklə nail olub. İndi isə parlamentin tribunasının verdiyi imkanlar sayəsində Hollandiyanın İslam əleyhinə ən məşhur və radikal ictimai xadiminə çevrilib. Parlamentdən qıraqda isə polisin keşiyində yaşayır. Telefonla da danışmır, yalnız mesaj göndərməklə əlaqə saxlayır. Şeytan ayələri kitabından sonra və ya Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarından sonra belə polis himayəsində olan, ancaq istədiyi yerə gedə bilməyən Britaniya yazıçısı Salman Rüşdüdən və ya Danimarka karikaturistlərindən fərqli olaraq Wilders özünü çox yaxşı hiss eləyir. Hollandiyanın Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun rəhbəri Edwin Bakker radiomuza deyir ki, Wildersin baxışları Hollandiyada əksəriyyətin fikrini əks etdirmir. Ancaq onun tərəfdarı az da deyil. Bunlar əsasən yüksək təhsili olmayan işsiz adamlardır. Onları Wildersi müdafiə eləməyə sövq eləyən isə İslamdan qorxmalardır.
They fear Islam and that's the main issue that unites these.
Onlar İslamdan qorxurlar. Onları Geert Wilders ətrafında birləşdirən əsas məsələ budur. Onlar İslamdan həm Hollandiyada, həm də qıraqda qorxurlar.
Bəs necə olur ki, Hollandiya kimi tolerant yerdə kimsə başqalarına qarşı belə nifrətdən açıq danışa bilir? Bakker deyir ki, Hollandiyada söz azaddır, ancaq eyni vaxtda Hollandiya qanunları nifrətlə danışmağı, nifrəti təbliğ eləməyi qadağan eləyir. Bakkerin fikrincə istənilən halda Wilders hökumətə baş ağrısı yaradır. Hökuməti bu baş ağrısından hələlik qurtaran odur ki, heç bir kinoteatr ya televiziya Wildersin filmini göstərməyə meyilli deyil. Ancaq problem ondadır ki, Wilders sonda görsə ki, onun filmini heç kim göstərmir, onda filmi internetə qoyacaq. Və bu halda artıq heç bir hökumət bunun qabağını ala bilməyəcək. Hollandiyada bu mübahisə getdiyi vaxt Romada hər tərəfdən 5 nəfər olmaqla xristiyan və müsəlman dini liderlər görüşür. Görüşə səbəb odur ki, Roma papası Benedikt 2 il əvvəl bir söz işlətdi ki, İslamla zorakılıq arasında əlaqə var. Onda Yardaniya şahzadəsi Qazi bin Məhəmməd bin Talal 138 İslam alimini və 43 ölkənin liderini bir araya gətirərək Roma papasına bir açıq məktub yazdılar. Yazdılar ki, yaşadığımız dünyanın salamat qalması dinlər arasında dialoqdan asılıdır. İndiki görüş həmin məktubun nəticəsidir. Ancaq indiki danışıqlara tərəflərin münasibəti fərqlidir. Vatikanın keçmiş rəsmisi indi isə Amerikanın Aqdan İnstitutunun Roma bölməsinin rəhbəri Kişor Cayabalan deyir.
Müsəlman dini liderlər teologiyadan, sırf dini məsələlərdən danışmaq istəyirlər, yəni siyasətdən yox. Vatikan rəsmiləri isə dindən istifadə edənlərdən danışmaq istəyirlər, cihadçılardan, terrorçulardan.
Danışıqların məzmunu ətrafında bu fikir ayrılığını necə aradan qaldıracaqlar hələlik bilinmir.
Elxan Nəsibov dinlərarası münasibətlərdən danışırdı. Nəysə, burada çox istəyərdim, deyim ki, qabaqdan bayram gəlir, Noruz bayramı, odur ki, problemlərindən danışmayaq, adət elədiyimiz kimi, tonqalın üstündən atlananda bu problemlərin ötən ildə qalmasını diləyək və xoş şeylərdən, bayramın özündən danışaq. Amma təəssüf ki, son illər bayramın gəlməsi özü də problemləri yaradır, məsələn, bazarlarda qiymətlərin artımı ilə. Yenə də bu ildə Noruz bayramı qabağı eyni problemlər yaşanır. Bu dəfə həmin problem necə özünü biruzə verir, bundan Kəbiran Dilavəri danışır.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, gedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
İndi söz verdiyimiz kimi Kəbiran Dilavərinin Noruz bayramı ilə bağlı artan qiymətlərlə bağlı hazırladığı reportajın sırasıdır.
Noruz bayramına 2 həftə qalsa da bayrama hazırlıqlar başlayıb. Bu bayramda süfrənin bol olması, şirniyyatlarla, çeşidli yeməklərlə bəzədilməsi əsas atributlardan sayılır. Bayrama hazırlıq üçün isə cəmaatın çoxu bazarları üst tutur. Ancaq bu Noruz qabağı qiymətlər çoxunun ürəyincə deyil. Çünki bu mövsüm qiymətlər bahadır. Şəkər bura paxlava üçün lazım olan əsas çərəzlərin, qozun, fındığın, badamın ləpəsi 12-15 manat arasındadır. Vəli kişi deyir ki, bu dəfə bazara özü gəlib. Həyat yoldaşının işini o görmək istəyib. Ancaq gəldiyinə peşman olub.
60 minə ləpə aldım. Qoz ləpəsi, 50 minə fındıq ləpəsi. Evdə qalır bu da, nə bilim, indi görürəm, bağa görəyir.
Satıcılarsa deyir ki, qiymət artımı onlardan asılı deyil. Bayram gəlirsə, qiymət artımı az qala adi hala çevrilir.
Gün-gündən bağlıdır.
Mal yoxdur yaxı, nə yendirək?
Özü bazarda göğərti satan Naibəsə deyir ki, o alıcıları yaxşı başa düşür. Deyir ki, o hələ bayramı hazırlaşa bilməyib.
Nə qədər göğ sataqca, 1 kilo ət alar.
Bu da yox.
Alıcı da yoxdur. Pul yoxdur, zaman çox kasıb da olar.
Bu arada onun qiyməti də təzəlikçi qalxıb. Un satanlar da bunu bayramın gəlişi və bayram şirniyyatlarının bişirilməsində una olan tələbatla izah edirlər. Onu da deyirlər ki, bundan həm də işbazlar da istifadə edir.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kiminsə deyim günahlardır ki, qalxıb.
İqtisadçılarsa deyirlər ki, indi qiymətlər hələ o qədər də artmayıb. Ən böyük artım bayrama 3-4 gün qalmış olacaq. Bəs bir ailəyə Noruz bayramını qeyd eləmək neçəyə başa gəlir? Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli deyir ki, onların mərkəzi 4 nəfərlik bir ailə üçün qiymətləri hesablayıblar. Ortaya bu rəqəm çıxıb.
4 nəfərlik orta statistik azərbaycanlı ailəsinin bayram xərcləri minimum 200-250 manata başa gələ bilər. Bura aiddir həm Noruz bayramı üçün xas olan ənənəvi şirniyyat stolunun açılması, bayram şirniyyatlarının bişirilməsi, bayram süfrəsinin özünün açılması, Noruz bayramında türləyə müxtəlif nemətlər düzülür, tutaq ki, toyuq, balıq, aş və s. və ilə axır. Yəni, bunları ən minimal qiymətlərini hesablayanda, bugünkü, yəni mart ayının 5-də olan qiymətlərə görə ən azı 4 nəfərlik orta Azərbaycanlı ailəsi üçün 200-250 manat vəsait lazımdır.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə dedilər ki, bayram qabağı bahalaşmanı onlar da gözləyirlər. Ancaq bunun qarşısını açıq almaq üçün yaxın günlərdə kənd təsərrüfatı yarmarkalarının artırılmasını planlaşdırırlar.
Kəbiran Dilavəri, Novruz bayramı bu il Azərbaycan ailəsinə neçə başa gələcək belə deyə sualına cavab axtarmışdı. Azadlıq radiosunun kontekst verişi isə burada artıq başa çatır. Bugünkü kontekstdə Azərbaycan-Ermənistan arasında atəşkəsin pozulması səbəblərindən, Ermənistanda Amerikadakı prezident seçkilərindən, Naxçıvanda internetə qoyulan qadağalardan, Novruz bayramından və bir də İslam və Xristianlıq arasında başlanan diyaloq və gərilən münasibətlərdən danışdıq. Bugünkü konteksti mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.